Den gamle Adam af Henrik Pontoppidan, indtalt for forlaget Viatone i 2011, af Carsten Farov. Jeg kom hertil i aftes lidt før midnat. En stor bleg fuldmåne, omgivet af en hvidlig tågering, spejlede sig i det metalblanke bælt og kastede et feagtigt skær over en række hyggelige, højtliggende småhuse med tilhørende frugthaver, hvormed byen præsenterede sig for søsiden. I den yderste af hytterne var der lys, og vinduerne stirrede ud i månedisen som to røde, søvndrukne øjne. Inde i selve byen var alting øde og stille. I de to rækker lave okkerfarvede huse, der danner byens hovedgade, var alle gardinerne omhyggeligt nedrullet. Den sidste lyd, der havde forstyrret vægteren i hans kælderhals, var hotellets omnibus, som rumlede over den toppede stenbro med en torden, der måtte have vækket selv de døde inde bag kirkemuren i deres grave. Oppe på et månebeskinnet tegltag over kirkekoret sad to kærlighedsfulde katte og messede. En tredje stod nedenunder i skyggen og så op på dem, i det den misundeligt slikkede sig om munden. Dette syn mindede mig om, at jeg nu var kommet til Fyns land, til øen med det skælmske valgsprog, natten er vor egen. Og det blege, fede måneansigt, der sad deroppe i sin præstekravring og lyste sin velsignelse over denne Danmarks frugtbare paradishave, syntes mig pludselig at skotte hemmelighedsfuldt ned til mig, som om det havde lyst til at betro mig alt, hvad det belurede dernede under duftende humleranker og bunende æbletræer i denne korte, tyste sommernatstime, hvor I selv lærkerne sover. Ved min ankomst her til hotellet, et stort, nyopført badehotel, fandt jeg alt slukket omkring på gangen og i restaurationslokalerne. Hotellets badegæster var netop gået til ro, og jeg blev modtaget med en høflig, men meget bestemt anmodning om at gøre det samme. Af en slags slutter med guldtræsser omkring kasketten, blev jeg lukket ind i et lille, lystferniseret rum med brædeloft og brædevægge, der uhyggeligt mindede om det indre af et klædeskab. Da imidlertid sørgelige erfaringer har belært mig om, at jeg ikke er nogen helt over for sådanne myndige folk, besluttede jeg stiltigende at finde mig i arrestationen. Få øjeblikke efter lå jeg i sengen. Men trods trætheden efter rejsen, kunne jeg længe ikke falde i søvn. Rundt omfra trængte et ejendommeligt puslende røre ind til mig. Lyden af folk, der lå og snakkede i deres senge eller var i færd med at krybe i dem, og hvis mindste foretagelser kunne høres gennem de tynde brædevægge med en tydelighed, der ofte gjorde mig ganske genert. Lige ved siden af mig, næsten som var det i min egen seng, lå således et par unge piger, der med den største letsindighed strakte sig i deres senge, klappede tæpperne til rette omkring sig, talte om dagens begivenheder og betroede hinanden hemmeligheder. Alt under denne hendøende småbluderen og bestandig mere langtrukne gaben, der minder om det søde velvære, hvormed fuglene kvider sig selv i søvn i deres reder. Ved mine fødder havde jeg et par tamme turister, kedsommelige snakkemennesker, der beregnede vejlængder og kritiserede hoteltakster. Og lige under mig, aldeles som om det kunne være i en til klædeskabet hørende skuffe, lå et ægte par, der endnu længe efter alle de andre endelig var faldet til ro, holdt mig vågen ved et hårdnakket skænderi. Det var særlig konen, der førte ordet. Hun havde, påstod hun, aldrig ville være til denne ravnekrog, men derimod de 10.000 gange sagt, at hun ville til Skotterup eller Hellebæk og ikke smide sådan midt ud i den hvide verden for at plukkes som et gås. Aldrig nogensinde oftere skulle hun lade sig overtale til at forlade sit kære hjem. Hun kunne græde, når hun tænkte på, at hun havde været så dum at give afkald på sine egne hyggelige stuer og sin gode seng for at ligge her mellem sammenskrabede mennesker og på en madras, som, det ville hun dø på, var stoppet med ærteris. Med et lunt smil svøbte jeg mig ind i mit tæppe, lykkelig over min ungkale tilværelse, min sommerfuglefrihed, mit flygtige hjertes alt for ofte miskendte ubestandighed. Men nu hente det, som jeg egentlig ville fortælle om. Netop som de stridbare ægtefolk endelig var blevet tavse, og jeg selv faldt hen i den salige svævende tilstand, hvor i sjælen ligesom i andagsfuld forventning banker på drømmelandets porte, hørte jeg en kvindelig stemme hviske kærligt lige ved mit øre. Sover du? Jeg for sammen, og havde af forskrækkelse nær udstødt et råb. Men hurtigt gik det op for mig, at det måtte være en af de unge piger på den anden side af brædevæggen, der kaldte på sin veninde. Og denne formodning blev stadfæstet, da stemmen et øjeblik efter